habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington وفيدنما السلاسة آها صدح دبشة جنوري سنة كلابضة كون إيا صدح إيا لباتنكا وحد نقل لغي سنيسان موجدها قاقابن هيرير كيف الميضة جيتس كافركا إيا عالم كورنود نقل السعوتان بوغ إنترنت كيفية واسمالي داتكا أفريكا دبريسا عدوة دبدي فيدنما إذا عطي إيا عاوة يدوني دانا وحيدن لسعوتين إيا آني غوا سهر عيد لنور qodob badan ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo markala ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood
aad iyo aad baan uga xunahay aanu madaxweyne qaranka nahay waanu ka tacsideynaa annagoo qaranka wakiila ehelkii iyo qoysaskii geeraas ku timid Soomaaliland oo dhan way la qaysarsaa xanuunka iyo dhibaatada arrintan haddii Alla ilaahdo marka ay nabadda dejino waa laga hawlgalaya sida wax u dhacay waa laga hawlgali doonaa
waxaa kale oo maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan falanqaynta miisaaniyadda cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya
waxaa ku liidata marka oo aad aan u dhaliilaya in lacag dheeraad ah ama wasaarad walba iyo hay-ad walba oo dowli ah inay ku jirto laba kharashaad aan loo baahneen markii la fiiriyo waddanka baahida ka muuqata iyo miisaaniyadda yaraanteeda miisaaniyadda markaan eegno $1 billion oo waxda oo ay weli
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo intaas waxaa se ka soo hormaraya warkii dunida kalfadhigii 118aad ee kongareska maraykanka ayaa furmay maanta oo salaasa iyadoo dhammaan dareenka mudanayaashina uu ku jihaysnaa cidda qaban doonta guddoomiyaha ama afhayeenka wakiilada oo ay banaynayso Nancy Pelosi oo muddo dheer xilkaasi haysay mudanayaasha jamhuuriga ayaa doorashadii noofambar tiina dhaaftay ku guuleystay kuraastii ugu badnayd ee golaha hoose ama aqalka hoose ee kongareska maraykanka su'aalaha aadka la isku weydiinayo bilowgii fadhiga maantaba waxaa ka mid ahaa in xildhibaan Kevin McCarthy oo gobolka California laga soo doorto uu heli karo codad ku filan oo uu ku noqon karo guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee kongareska Mr. McCarthy oo da'diisu haatan ay tahay 70 jir ayaa sanado badan waxa uu hoggaan u ahaa xildhibaanada jamhuuriga waxaana ilaa haatan caddeyn inuu si fudud ugu guuleysan karo guddoomiyaha aqalka wakiilada oo uu heli karo codadka uu u baahan yahay iyo in kale aqalka sanadka oo markii hore tiradiisu ahayd 50 iyo 50 xubnood oo u kala qaybsanaa labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa doorashadii dhaweyd ay dimuqraadigu heleen 10 iyo 50 xubnood halka jamhuuriyiintuna ay ku guuleysteen 9 iyo 49 xubnood dowladda waddanka ruushka ayaa isniintii shalay to sheegtay in 36 ka mid ah ciidamadooda lagu dilay habeenkii sanadka cusub dagaalka ay kula jiraan dalka Ukraine kadib markii ay Ukraine ay ku garaacday gantaalo saldhigyo ay ku leeyihiin Ruushku magaalada loo yaqaan Makhiv ee qaybta Ruushku uu ka taliyo ee gobolka Donetsk ee dalka Ukraine sheegashada labada dhinac ayaa ah mid iska soo horjeeda iyadoo dawladda waddanka Ukraine ay Ruushka ku eedeynaysay in ay gantaalo ay soo rideen ku dhaceen dad rayid ah oo ku sugnaa dalkaasi Ukraine meelo badan oo kamida sidoo kalena ay beegsadeen goobo ay dad weynuhu ku sugan yihiin iyo goobaha danta guud sida waxbarashada caafimaadka korontada iyo waliba goobaha kaydka wahbiyaha dagaalka dalkaasi Ruushka iyo u dhaxeeya Ukraine ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dunida saameyn weyn ku yeeshay dagaalkaasi oo lagu qiimeeyay inuu yahay kii ugu darnaa ee soo mara qaarada Yurub wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida warbixin cusub oo ay soo saareen macadka loo yaqaano xarunta istaraatiijiyada iyo daraasaadka ee Afrika ayaa sheegay in qaarada Afrika boqolka sanadood ee soo socda ay daadadka iyo fatahaaduhu noqon doonaan kuwo joogto ah. Iyadoo la sheegay arrimahaasi inay sabab u tahay isbeddelka ku yimid cimilada adduunka iyo biyaha badda oo ka kormari doona xadiga badda isla markaana la sinmi doona dhulka, taasina ay keenayso in dhulka ay ku fatahaan biyo aad u tiro badan oo ka imanaya badaha webiyada iyo roobka. Sidoo kale daadadka ka soo rogmada meelaha taaga ayaa laga cabsi qabaa in ay baabi'in doonaan 40 sanadood ee soo socda dhul badan oo isugu jira dhulbeereed iyo dhul dhisan. Wadamada ku teetan xeebaha galbeedka Afrika ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwa dunida oo dhan halista ugu badan wajihi kara. Cimilada oo sanadihii ugu dambeeyeyba aad isku bedelaysay dunida ayaa shirar badan oo ay isugu yimaadeen wadamada caalamku ilaa haatan aan loo gaarin xal kama dambaysa. Intaasina dhageystayaal, waxa ku eg warkii dunida ee caawa. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa maalmahan bacakirnayd kadib markii ay ka dhaceen qulqulatooyin dhiigo daatay. Ugu yaraan 7 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen, ilaa 10 qof oo kalena waxyeelooyin kala duwan ay soo gaareen maalmihii la soo dhaafay kadib markii ciidamadu ay ku fureen rasaas dad la sheegay in ay mudaharaadyo ka dhigayeen magaalada Laascaanood. Waxaa haddaba maanta xaaladda magaaladaasi Laascaanood mar kale ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaana warbixintan Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay arrinta Laascaanood ayaa ugu horreyn tacsi u diray dadkii ku dhintay mudaharaadadii ka dhacay magaaladaasi.
Waxaan ka shiray dhibaatada ka jirta ka taaga weli Laascaanood si loo xareyna. Waxaan nusan garanay in Soomaaliland ay ku filan tahay hawlaheeda oo xalli karta arrintaa. Haddaba arrintaasi loo galo wixii gudaanka soo baxay, waxaa ugu horreysa dhammaan halkan aanu taaganahay oo mar labaad aan u dareenaa tacsi dadkii ku dhintay mudaharaadyahaasi ee shicibka ahaa oo si kadisa oo laba filaana arrintaa Soomaaliland uga dhacday. Aad iyo aad baan uga xunahay, waanu madaxdii qaranka nahay, waanu ka tacsiyeynaa annagoo qaranka wakiila ehelkii iyo qoysaskii geeraas ku timid Soomaaliland oo dhammana way la qaysansaa xanuunka iyo dhibaatada. Arrintaana haddii alla idhaahdo marka ay nabadda dejino waa laga hawlgaraya, siday wax u dhaceen waa laga hawlgeli doonaa.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi mar uu ka hadlayay dilalkii ka dhacay magaalada Laascaanood ilaa 2009 ayaa waxa uu sheegay in lagu dilay dad gaadhaya 40 qof, isla markaasina ay soo qabteen qaar ka mid ah dadka ku lugta lahaa dilalkaasi.
Inta la hayo ee maxkamaddu hayaa ilaa 2009 ilaa maanta Laascaanood dadka lagu dilay waa 40 qof. 40 ka qof waxaa la hayaa oo kiiskooda la hayaa 2 iyo 30, 8 waafaqad bay ku maqay. 2 iyo 30 ka waxaa xukuman oo la xukumay 23 oo jeelasha ku jira, 7 waxaa socda kiiskoodii, 8 waafaqad bay ku maqay, 2 maxkamad way sii daayay. Markaan si kala weegno 4 iyo 20 ayaa ah mas'uuliyiin qaran dadka la dilay oo u badan maxkamadaha, xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka. Waxa laga la fakaa dheer 2 gudoomiye xisbi, gudoomiyihii gobolka Sool ee xisbiga Kulmiye iyo gudoomiyihii xisbiga Wadani ee gobolka Sool oo ku dambeeya 42-kaasi waa mas'uuliyiin qaba. 16 waa shacab lagu dilayay waxay taageersay dowladda Soomaaliland.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
dhinaca kalena dhageystayaal gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Madobe ayaa qoraal uu maanta soo saaray ku magacaabay gudduka kooban 10 xubnood oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka oo uu sheegay inay warbixin ka soo diyaarinayaan xaaladda magaalada Laascaanood warbixintaasi oo loo gudbinayo gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna isla maantaba ka jawaabay hadalkaasi ama talaabo si gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya waxaana uu ku tilmaamay arintaasi in ay makhraati ka tahay in dawladda xamar ka dhisan ay ka bareeday in Soomaaliland ay weerar ku qaado waa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubaland ayaa sheegay in boqolaal neef oo geel ay u dhinteen xanuun aan wali la aqoonsan oo ka dilaacay gobolkaasi waxana la sheegay in uu xoolaha ku dhacay xanuunkaasi wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubaland ayaa warka soo saartay dhimashada xoolahaasi faafaynta warbixintaasina waxa kismaaya ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad
dadka geela uu kaga leeday xanuunkaasi iyo qaar kale oo ka ganacsada ayaa VOA uga warramay iyagoo ku sugan degmada Dobley sida uu u saameeyay xanuunkan cusub ee ku soo kordhay geela kaas oo galaabtay nolosha xoolihii ugu tirada badnaa oo ka soo kabsanayay abaarihii baahsanaa ee gobolku dhuftay
bismillaah xanuunka geela hasha wax yar way xanuunsanaysaa waxay oo xanuunsanaysaa hasha jirri lagu arkaa jirrida markii lagu arko waa la xiraa hadii la soo xiraa ama geela laga soo reebo way dibireysaa haday dibirto kaadan waa lagu celiyaa waxa kaadan lagu celiyo iska furudana waa jiraan markii geel badan geel baa dhiman haya xanuunkaas intii taabta ka bilaawdo oo intii hoosiga ku geyso xanuunka inta badan ilaa wayan sadan ugu jiraan nina 34 ka dhimto waa nin 16 xal hore ugu dhimto xal 6 ka dhimto hadda la isoo sheegay nin 14 ka dhimto waa la ii sheegay inta kale 2 3 4 5 6 saas geeri ma shama ay marhaysa xanuun anigu cusub oo la yaabni oo geelay ay u qaaday aqaan waydi ay ku wareerti oo sidii neefka asagoo buuruna lagu dhaca hada lagu dhaca asagoo 12 bilood amal xirnaay ayu noqonaba angiga hadii la qalan hilibkiisu waa cadaanaya kulli ma ogaadaa waxuma baahaysa malayn
neef baa intii la kala gatay yaa soo wali lacagtiisa la bixinin buu yusuuqan ku dhaxday dhibaatada ugu weyneyd ee xalin weynay baa waxay noqotay macnihii marka anigu waxaan dhihi lahaa dawladda Jubaland gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha in ay arintaas ma garanaysaa ay isha ku hayso weliba ma aha qeylal dhaan ma aha waa gargaar degdeg ah sida aan ila tahay marka wasaaradda xanaanada xoolaha shaqadeeda ha qabsataan leenahay
maxamed nuur cali wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee Jubaland ayaa VOA ugu warramay dhankiisa waxa ay kala socdaan ka wasaaradda ahaan xanuunkaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay xoolo dhaqatada geela ee ku nool gobollada Jubada hoose iyo gobolka Gedo
waa mahadsan tahay run ahaantii ba xanuunada mararka qaar kood ee sad la socoto way iska imaadaan xanuunada dhowr nooc baa loo qaybiyaa xanuuna halis ku ah dadka bulshada wax gaarsiiyo iyo xanuun iska caadi ah abaaraha iyo la socda iyo roobabka markay yimaadaan la socda run ahaantii waxaan soo gaaray cases ku saabsan xanuuno laga helay geela oo dhimasho ah wasaaradda dabagalay sameysay koox dhaqaatiir ayaan diyaarinay si loo ogaado wuxuu yahay xanuunadii waxaan wacyigelin ka sameynay xanuunka dhaqaatiirta waxay soo ogaadeen in xanuunkaas 70% inuu xanuun dadku u gudba aanan ahayn oo dhibaato badan kale aan geysan laakiin xoolihii uu saameynayo xoolihii 3 isbuuc ee la soo dhaafay kiisas noocaas ah soo gaaray wasaaraddu dhaqaatiirta ay diyaarisay talooyin bay bixiyeen dhiigay soo qaadeen oo sambala ah ama muunada dhiiga ay soo qaadeen si loo baaro hadda baaritaankii uu ku maqan yahay dhiiga waxaan rabnaa mar dhow insha Allah in natiijo la soo gaaro laakiin calaamadaha markii la fiiriyay waa xanuun infection wato oo germs keenayo oo bakteeriya u badan inuu yahay dawooyin lagala tacaali kara jiro dhakhaatiirtu waxay sameeyeen istijaabooyin hor dhaca xanuunkan antibiyootiga dawooyinka la yiraahdo haddii neefka lagu duro 80% uu ka caafimaadaya
Mr. Beef oo geel ah dhintay marka
kiisaska hadda ilaa haddana soo gaaray gobolka Jubada hoose oo badan iyo gobolka Gedina magaalada Elwaq ayaa kiis naga soo gaareen xog ururin aan sameeyay waxaan ku ganay ilaa 1400 neef in hadda dhimashada dadka reer guuraaga ay soo guriyeen oo geel kaliya ah.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee Jubaland ayaa sheegay in degmooyinka Afmadow, Dobley, Eelwaaq iyo Kismaayo geela ku dhaqani oo badi u dhimanayo cudurkaasi oo aan la aqoon nooca uu yahay, balse ay bilaabeen dawooyin la siinayo xoolahaasi si looga badbaado waxyeelada cudurkaasi.
Runtii hadda 4 maalmood la soo dhaafayna dawooyinkaas markaan ay gelinta sameeyay dawooyinkaas ay dadkii antibiyootiga isticmaaleen qoys dhaawayn ba keenay isbeddel fiican baa jiro
deegaanada ugu badan marka cudurka hadda uu ka jira.
Deegaanada san ku sheegay area ama nawaaxiga degmada Dobley, Madow iyo Kismaayo iyo Eelwaaq afartaas degmooyin waxyeelo waan meelahii roobka yara ah helay oo ka dhacay waa
tahay. Maadaama hadda dhibaatoos ay taagan tahay cudurradani wali xoolahiina wali ay sii dhimanayaan, ma jirtaa wasaaradda dawooyin ee gaarsiisay dadka xoolo dhaqatada ee Remiga?
Ha, wasaaradu horta dhimashada sidii hore ma ahan, way hooseysaa oo xanuunkan san ku sheegina kooxaan diyaarinay oo runtii wax ka qabanayo tiimam oo dhakhaatiir wasaaradda la shaqeeya jiro iyo wasaaradda iskaashi ay ka sameeyeen.
Abaarihii baasra oo saameeyay xoolo dhaqatada ku nool gobolka misna ay ka soo kabsanayeen abaarahaasi ayaa haddana waxaa mar kale dhibaato xoogan u geystay cudurkan ku dhacay geela, iyadoona wasaaradda xanaanada xoolaha Jubaland ay sheegtay in ay la tacaalayaan sidii looga hortagi lahaa halista cudurkaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaad barnaamijkii galka baarista waxaynu hayo soo diyaariyay Haaruun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sabtidii saxiixay sharciga miisaaniyadda sanadka 2023 kadib markii uu ansixiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Miisaaniyaddan ayaa ku dhow $500 billion, waxayna isugu jirtaa dakhliga gudaha oo ah 283 million iyo kabka laga heliyo bankiga adduunka ee dowladda Turkiga oo marka la isku daro ah ilaa 170 million, iyadoo qaybta harsan ee miisaaniyadda oo ka badan 500 million ay ka imanayso mashaariic waddanka laga fulinayo, sida ay sheegtay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Hay'adaha dowladda ee helay lacagaha ugu badan ayaa ah kuwa amniga oo helay lacag ku dhow ilaa $200 million, iyadoo wasaaradda difaaca kaliyeed ay helayso $120 million oo ka mid ah lacagahaasi. Adeegyada shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa helaya $181 million. Wasaaradda maaliyadda waxay helaysaa lacag ka badan $116 million iyo hay'ado kale oo ka mid ah kuwa dowladda oo qayb libax ka helaya miisaaniyaddan. Miisaaniyadda la qoondeeyay guud ahaan waa la soo dhaweeyey, waayo waa miisaaniyaddii ugu badnayd abid ee dowladda Soomaaliya ay gudbiso isla markaana ay ansixiyaan baarlamaanku. Wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaan ka wareystay meelaha ay ku xoogan tahay miisaaniyaddan iyo meelaha ay ku liidato.
Muhiimadda la siinaya waxa weeye horta number one, dee miisaaniyadda joogtadii waxay moogtahay un soo siisaa hawlaha dowladnimo, ha noqoto difaaca iyo adeega guud ee markaa dowladdu ay markaasi muxuu ahay ay ku soo jeedinaysaa hawlaheeda markaa dowladnimo, maxaa yeelay miisaaniyaddu aad ba u yar tahay saad la socoto. Waxaan ku filnaan kartaa muxuu ahay dejinta siyaasadaha guud iyo muxuu ahay arrimaha muxuu ahay xafiisyada dowladeed lagu wado. Wixii intaa kasoo haraay wax weeyaan markaa in koo kooban oo adeega markaasi muxuu ahay lagu bixiyo. Waxaan isleeyahay sanadkana ugu horreeyo xagga muxuu ahay waxbarashada iyo caafimaadka waxaad moodaa in muxuu ahay wax lagu kordhiyey sidii markaasi hataa intii laga gaaro. Marka meelahaasi xoogga saaraysaa waana runtii markii ugu horreysay ay moogtay xoogaa miisaanka la saaro haba yaraatee in muxuu ahay adeega markaasi xagga waxbarashada.
Munir Sheekh Axmed waa khabiir aqoon u leh kana shaqeeya bankiyada cilmiga maaliyadda. Waxa uu soo akhriyay miisaaniyadda Soomaaliya kadibna waxa uu iga waramay qiimeyntiisa.
Miisaaniyadda 2023 waxaa la oran karaa inuu yahay miisaaniyad aad wanaagsan marka laga eego kororka miisaaniyaddii hore ee sanadkii ka horreeyay 2022, taas oo ugu wacan tahay in ay ku darsantay maal dhan $392 million una dhiganta koror ah 77.5 laakiin marka gudaha u gashito had arkeysa kororkaas badiisi wuxuu ka socdaa dhinaca dakhliga ka imaanaya deeqdhayaash oo ma aha dakhliga lagu ururiyo wadanka gudihiisa dakhliga dibadda ka imaanaya ayaa wuxuu ku kordhay wuxuu ka soo kordhay $308 million wuxuuna gaaray $665 million kaas oo u dhigma in uu ku tarsamay 115.7 marka tan waxay keeni kartaa in lisweydiiyo su-aal ah ma tahay wax dhici kara in la helo lacagta dibadda deeqdhayaasha ay bixiyaan in lacag intaan la eeg ay ku kororto hal sano gudaheed taas oo haddana sii adkaanaysa marka la fiiriyo dhaqaalaha adduunka oo aada hadda wadamada horumaray ee deeqdhayaasha ah ay hadda soo foolsaareen dhaqaale xumi markii taa la eego ma la heli karaa lacag inay kasoo kororto $308 million oo ay gaarto $665 million taas waa su-aal aan u malaynaya in aada in laga fikira ah
kasoko kororka miisaaniyadda iyo hay-adaha mudnaanta la siiyey amniga caafimaadka iyo waxbarashada waxaa dhinaca kale ku jira kharashaad loogu talagalay safaro shirar iyo la talin kuwaasi oo marka laysku daro ku kacaya $10 million tusaale ahaan wasaaradda maaliyadda sanadkii 2021 kharashaadka safaradu waxay ahaayeen lacag ka badan $540,000 sanadkii hadda dhammaaday ee 2022 waxay ahaayeen lacag ka badan $646,000 hase yeeshee miisaaniyadda hadda la ansixiyey kharashaadka safaradu waxay kor ugu kaceen lacag ka badan $2,100,000 wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya oo qaabilsan xiriirka caalamiga ah waxaa kharashaadka safarada ugu jira miisaaniyaddan $500,000 wasaaradda qorsheynta qaranka waxaa kharashaadka safarada iyo shirarka ugu jira $1,500,000 halkii ay sanadkii hore ka ahayd $107,000 wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxaa miisaaniyadda sanadkii hore ugu jirtay $56,000 oo ahayd safarada iyo shirarka miisaaniyaddana waxaa ugu jira $179,000 kharashaadka safarada iyo shirarka ee maxkamadda sare waxaa ugu jirta $110,000 maxkamadda gobolka banaadirna $17,000 xeerraaliyaha guudna $55,000 waxaa haddaba la isweydiin karaa kharashaadkani ma daruuriba wasiirka maaliyadda cilmi maxamuud nuur ayaan hordhigay waxa uu ku sharaxayo kharashaadkan faraha badan ee safarada shirarka iyo la talinta oo wasaarad iyo hay-ad kasta oo dowladeed intooda badan loogu daray miisaaniyadda
lacagahaasi marka loo eego hawsha lagu qabanayo muhiimadda ay leeyihiin ma badna laakiin waxay badan yihiin marka loo eego miisaaniyaddeena yar iyo percentageka ay ka noqonayaan iyo meelaha kale mugti waxa loo qoondeeyey ee ay helayaan marka miisaaniyaddeena yar baa soo saaraysaa intuu hayay safaradu badanayaan wadaog tahay oo dalkeenu dee hadda adduunku xiriirkiisii caalamiga la soo ceshay dana fara badan oo runtii muxuu ahaayey isdiidan baana berihii dambe oo dhan muxuu ahaay runtii dalka ka socday kaasoo muxuu ahaay dib u dhex ku geysan karaa arrimaha degalaashaha iyo siyaasadda dalka marka safaradu waxay noqonayaan dhowr arrimood safaro arrimaha dibadda ah laga shaqeeyo oo kulamada caalamiga aynu ka mid nahay waana ogtahay oo dee taasi waxay u baahan tahay lacag adag oo wafdi tago oo muxuu ahaaye ad adduunkii ka mid tahay bay markaa noqonayaan tusaale haddaan ku soo qaado safarada muxuu ahaaye waxaan ku jirnaa nidaamkii deyn cafiskii baanu ku jirnaa waxaa nala wada markaa world bank iyo IMF ta waa in hadii jeer la tagaa Washington waa in muxuu ahaaye kaiskeena la muxuu halkaa presentation lagu sameeyaa oo lasoo bandhigaa waa in muxuu ahaaye Soomaaliya waxay qabato ee halkaa lagu ogaadaa waa in tababare iyo muxuu ahaaye loo sameeyaa xirfad mugtahay lagu maamulo dalkan oo IMF tu nala wado oo misale lagu qabanayo inta badan oo dalka dibadiisa oo aanay dee mugtahay tiimamka ama khubarada sanduuqa lacagta adduunka ka socda ayaana inta badan dalkeena imada sanadkii 2020 iyo sanadkii 2021 laba arrimood baa jiray mid waxa weeyaan COVID-19 oo dee adduunyaduba waxa ku socotay virtual waad ogtahay oo sanadkan September markii Washington wuxuu ahaa kii ugu horeeyey muddo moogtay 2 sano ah muxuu ahaaye physically ama shaqsi ahaan la isugu yimaadaba oo anagu tiim badan aan uga qayb galnay
وزارت دار الكلية واحد يكون بحديثها تضبيه لباتن مليون لعق سديد لاتن مليون رمتي كندوم يكون بحديثها لطريال كلية مركا والحق آدم بدسوما هو سيري
طبعا لعق بدن بينغون كرتا مركا ترى لكن وزارت وحايسا بمشاريع بدن بانفاعي هو سيمادة نظام بدن وعصريين تعدقالها دلكان ويكشقيسا
wasiirku waxa uu sheegay in lacagaha laga bixinayo kabka miisaaniyadeed ee caalamku bixinayaan ay ku hoos jiraan mashruuc. Mashruuc kasta oo socda waxa uu u baahan yahay khubaro iyo talabixin, ayuu yiri wasiirku. Munir Sheikh Ahmed oo aqoon u leh bankiyada iyo maaliyadda ayaan weydiiyay aragtidiisa dhaqaale ee ku aadan kharashaadka safarada, shirarka iyo talabixinta.
Waxa ku leedahay marka oo aad aan u dhaleelaya in lacag dheeraad ah ama wasaarad walba iyo hay'ad walba oo dowli ah inay ku jirto laba kharashaad aan loo baahneyn markii la fiiriyo wadanka baahida ka muuqata iyo miisaanada yaraanteeda. Miisaanadeeda marka aan eegno hal bilyan oo dollar oo waxda way weli marka waxaa lacag dheeraad la siiyaa safarad, waxaa kaloo lacag dheeraad la siiyey oo wasaarad walba iyo hay-ad walba loo qoondeeyey lacag la qalinta ah ama consultancy oo af ingiriiska lagu yiraahdo. Labadan midba labadoodana way iswataan marka aad eegtid oo ala safarada baliba kuwa dibadaha loo aada oo kharashka badi ku baxa waxay hoos imaanayaan in dad la taliyaal ah ay haddana siiyaan tababara. Lacagta lagu bixiy la talinta waxay tusaysaa in wadanka shaqaalihiisa rayidka uu ku kalsooneen in ay hoos fulin karaan ayadoo lala talinin.
Miisaaniyadda 3 meelood oo meel kaliya ayaa ka imanaya dakhliga gudaha. Wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaa weydiiyay sida ay dawladdu u kobcin karto dakhliga gudaha.
Dabcan dakhli kordhintu dhowr arrimood bay u baahan tahay. Waa arrimaha aanu doonayno inaan ka shaqeyno. Waa takoowaad waxa weeye in dakhliga la baahiyo oo la gaarsiiyo ama badeecooyin ama maxuu ahaay goobo cusub oo markaasi muxuu ahay dakhliga laga qaado aanu ku koobnaan tikidda iyo muxuu airportka iyo in ku dhowdhow aanu gurta oo xoogga la saaro muxuu ahay dakhliga beriga, cashuuraha beriga kuwa loo yaqaano oo runtii muxuu ahay lagu fidiyo dhammaan muxuu ahay ganacsateedeena iyo inta wax kale iibsanayso o dhan inuu muxuu ahay uu ku fido oo markaa cashuur macquula umadeenu qaadi karto runtii muxuu ahay laga qaado isla markaana in la ballaariyo muxuu ahay geographically areada muxuu ahay laga qaadayo oo muxuu ahay la gaarsiiyo muxuu ahay dhulka intiisa kale taasoo loo marayo muxuu ahay nidaamka fiscal federalismka oo cashuuraha lagu midaynayo wadanka intiisa kale oo dhan kadib loo sameynayo shuruuc iyo siyaasado cadcad oo qeexaya maxaa dowlad goboleedyadu ay gaar u leeyihiin oo federaalku gaar u leeyahay maxaa la wada leeyahay sidee waxa la wada leeyahay oo qaybsada arrimahaas oo dhan in muxuu ahaa runtii lagu faahfaahiyo cashuurahana la mideeyo waxaa iyadana muxuu ahaa dhinaca kale ah in muxuu ahaay la adkeeyo hufnaanta muxuu ahaa qaadista muxuu ahaay cashuuraha iyo dakhliga.
Munir Sheikh Axmed waxa uu leeyahay dakhli badan oo ahay dowladdu inay hesho ayaan la soo xareynin.
Waxaa la rabaa in cashuurta wadanka soo gasha ugu yaraan uu ahaado 15 GDP ga wadanka. GDP ama gross domestic product ama soo saarida dhaqaalaha wadanka oo ah 7.3 billion. Marka 15 lagu dhufto waxaa soo baxaysa lacag dhan 1 billion iyo 100 million. Intaas ayaa laga rabaa wad ugu yaraan 15 waa ugu yaraan. Marka 1 billion iyo 100 million meeshii laga rabay ayaa wadanka wuxuu soo saaraya 283 million keliya dhinaca gudaha. Marka taa waa qalad, waxayna tusaysaa in meelo badan ay ka banaantahay oo aan hadda tafaasiil ka bixin kara meelaha aan arkay in lacagta lasoo ururiyay ay ka maqan tahay.
Meelahee ka mid ah
tan ugu horeysa oo aad isha ay qabanaysa marka ugu horeysa waxaa waaye qeybta canshuurta la saaro faa'iidada shirkooyinka shirkadaha iyo dakhliga dadka iyo macaashka. Canshuurta oo income tax af ingiriiska lagu yiraa waxaa lagu qiyaasay in uu noqon doono 18 million dollar keliya sanad soo socda. Markii la sii kala bixiyana 18 million 15 million oo ka mid ah waxay ka imaanaysaa lacagta laga jara dakhliga
يا شغاله او بدن شغاله دولت تانا نهيدا وحاوة وح لرتاوان كرا او دخلي عالاقا مهرا دا مشترك شركة بحا ودنك كشغي معاشكو سنة كان صوت عفني وحافظة لإن لقال سيدات بغوية لحدن الشنكم او دولار كليا سنة كان صوت صعودة ميزاري دانان كبهر ليدان إن إيجاري دونتا سدح مليان يافر بغول او كليا تا معقول ما وحيتو سيسا إن دولد هوا يرات وح أود أي كلينين إن يكسو غروريسا دخلي دا مستر كوادنك مال آد لعك بدن لوا قادي كرا وان oo la qaaday 20 milyan kaliya waxa waaya soo dejinta qaadka 20 milyan dollar kaliya ayaa laga helay waxa lagu qiyaasaa wadanka inuu isticmaalo ilaa 500 milyan dollar xoolo dhan inuu ku soo dejiyo jaadka markii la saaro adduunka kala waxay dhahaan sin tax anshurta waxyaalaha balwada sida sigaarka iyo khamriga wadamada kale aan muslimkaan wadanka maadaama jaadku uu yahay balwad oo aan loo baahnayn ashurta la saaro waxa ahaan lahayd ilaa 300 sanan sanay hadda lagu qiyaaso 500 milyan taa kaliya waxa ka soo baxday 150 milyan
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad u jeediyay maalintii Axadii waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha waxaana uu ballan qaaday in sanadkan ay dawladda federaalku dhameystiri doonto hanaanka deen caafinta madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay in Soomaaliya ay sanadkan ku beereyso suuqa ganacsiga bariga Afrika ee Eastern Africa Community iyan sidaas oo kale ay Soomaaliya doonayso inay qayb ka noqoto suuqa Mareykanka iyo Afrika ee canshuur dhaafka u sameeya wax soo saarka qaarada Afrika laguna magacaabo AGOA
waxaan ku soo jirnay dhaqaale aan habaysnayn ama afka qalaad lagu yiraahdo informal economy haddana waxaan u soconaa formal economy economic qaabaysan adduunyadu ay fahmi karto dadka Soomaaliyeedna dhaqaalahooda u kobcayo u horumariyo sida adduunyadu ay dhaqaalaheedu u horumaro u kobco oo u qoomo sanadkan 2023 gudihiis waxaan gabagabeyn doonaa arintii deen caafinta oo muddo soo socotay oo marba heer soo martay
dhaqaalaha Soomaaliya ayaa madaxa la soo kacay sanadkii 2022 kadib dib u dhici ku yimid sanadkii ka horreeyay cudurkii COVID-19 awgiis sidaasi waxaa dhawaan sheegay Bankiga Adduunka dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu kobcay 2.9 boqolkiiba qiyaasta GDP oo lagu cabiro wax soo saarka waddankaasi gudaha kobacan ayaa ka sarreeya korodkii la saadaalinayay oo ahaa 2.4 boqolkiiba barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dawladda Ruushka ayaa isniintii sheegtay in 36 ka mid ah ciidamadooda lagu dilay habeenkii sanadka cusub kadib markii Ukraine ay weerar ku qaaday amaba ay gantaal ku garaaceen meel ay Ruushku degan yihiin oo ay saldhig ka sameysteen oo ku taala magaalada Makiiv ee dhinaca ay Ruushku hayaan ee gobolka Donetsk ee dalka Ukraine. Warbixintan oo ay VOA-du qortay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Baraadan.
Khasaarahan soo gaadhay Ruushka ayaa ku soo beegmay iyadoo oo Ruushku uu sii wado weerarada cirka ah ee uu ku haya caasimadda Ukraine ee Kiev. Inkastoo duqa magaaladaasi Kiev Vitali Klitschko uu sheegay in la soo riday dhammaan 40 diyaaradood ee aan duuliyaha lahayn ee bartilmaameedka u ahaa magaalada Yanawaaxyada. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in Ukraine ay ku dhufatay goobta Makiivka 4 ka mid ah 6 gantaal ee uu Mareykanku u diray ciidamada Ukraine. Ruushka ayaa sheegay in ay soo riday 2 ka mid ah gantaaladaas. Militariga Ukraine si toos ah uma ay xaqiijin duqeynta balse si xeeladaysan ayay u qirteen waxayna ku andacoodeen in tiradu ay ka badan tahay sida uu sheegay Ruushku. Agaasinka isgaarsiinta istaraatiijiga ah ee ciidamada qalabka sida Ukraine ayaa sheegay Axadii in ilaa 400 oo askari oo Ruushka lagu dilay dhismo dugsi farsamo gacanta ah oo ku yaala magaalada Mikiivka halka ilaa 300 kalena lagu dhaawacay. Bayaanka Ruushka ayaa lagu sheegay in duqeyntu ay ka dhacday aagga Makiivka oo aan lagu sheegin dugsiga farsamada gacanta. Daniel Besnov oo ah sarkaal sare oo Ruushku u magacaabay qaybaha ay ka taliso Moscow ee gobolka Donetsk ayaa sheegay in dhismaha ay degan yihiin ciidamada Ruushku ay la kulmeen khasaare weyn. Taliska ciidamada Ukraine ee gobolka Bari ayaa sheegay in nidaamka difaaca cirku ay burburiyeen 9 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah ee Iran ay samaysay oo Ruushku adeegsado. Balse 5 qof ayaa ku dhaawacmay duqeyn subaxnimadii Isniintii lagu garaacay deegaan ay Ukraine maamusho oo ku yaalla koonfurta Kherson, sida uu marta telegramka ku sheegay barasaabka gobolkaasi Yaroslav Yunatovich. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku ammaanay shacabka reer Ukraine sida ay u garab taagan yihiin ciidamadooda, wuxuuna sheegay in weerarada cirka ee Ruushku ay noqon doonaan kuwo aan lib ama guul gaarin.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi v o eed oo ay ka diyaarisay dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Noo soo koobay halkaad ka dhagaysanaysaan waa Washington. Haatana dhagaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya oo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanki wanaagsan dhagaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maanta waxaa aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka si rasmi ah ula wareegaya xisbiga jamhuuriga oo doorashooyinka xilliga dhexe bishii Noveembar kaga adkaaday dhigiisa dimuqraadiga, iyadoo dimuqraadigu uu weli ku badan yahay aqalka sanadka aqalka cadna uu isagu haysto. La wareegidan maanta ee aqalka wakiilada ayaa imanaysa xilli jimcihii lasoo dhaafay ay xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiiladu soo bandhigeen waraaqihii cashuur celinta ee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Haddaba intaynaan gelin faahfaahinta cashuur celinta Trump iyo sida laga yaabo inay saameyn ugu yeelato dadaalkiisa kusoo noqoshada aqalka cad, bal aynu horta eegno sida ay noqonayso siyaasadda Mareykanka ee sannadaha soo socda maadaama ay jamhuuriyiintu la wareegeen gacan ku haynta aqalka wakiilada. Waa kan Cabdiqafar Cabdi Wardheer oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia.
Wax badan baa iska bedelaya sababtoo ah sidaad xasuusato xisbiga dimuqraadigu muddo ayuu aqalka cad, aqalka hoose iyo aqalka sare intaba isku xukumay. Marka hadda waxa weeye markii ugu horeysay oo sanadkan ay qayb ka mid ah 3 qaybood oo dowladda ay la wareegaan, jamhuurigu ay la wareegaan, marka waxaa la yiraahdaa waa divided government ama dowlad qaybsan, oo macnaheedu yahay xisaabtan hor leh iyo wada shaqaynta aqalka cad iyo Kongreeska oo isbedeli doonta, iyo inay ajendaha maadaama ay jamhuurigu ay gudoominayaan ay waxyaabo badan ay ka bedelaan baaritaanada iyo oversightka waxa loo yaqaan ama ka warqabka kormeerka dowladda iyo hawlaheeda inay wax badan ka bedelaan, oo masalan ajendayaasha waxyaabaha ugu waaweyn oo la leeyahay way bedelayaan, inay xoogga saaraan waxaa ka mid a inay isku mashquuliyaan xuduudaha oo dhibaato ka taagan tahay dadka koonfurta kasoo gelaya, baaritaano ay rabaan inay ku sameeyaan madaxweynaha iyo wiilkiisa iyo waxyaabo saasa, iyo dhammaan waxyaabaha ay isleeyihiin iyagu dimuqraadigu markii uu aqalka hoose haystay wuu ka seexday. Waxaad moodaa jamhuurigu inay arrimahaas xoogga saari doonaan. Marka isbeddel weyn baa laga filayaa oo runtii isqabqabsi u badan.
Waan gartay. Waxaa jira qodobo dhowr ah oo igu weyn tahay oo maba ugu weyn yahay dagaalka socda Ukraine. Waxaan ognahay in maamulka Biden uu kharash aad u fara badan ku bixiyey dagaalka waddankaas. Kaalmada Ukraine haday noqoto dhinaca militariga amaba dhinaca kale dhaqaalaha, wax ma iska bedeli doonaan?
Maya, taas waxa weeye meesha kaliya oo ay ka midaysan yihiin oo run ahaanta marka la fiirso labada xisbi waxyaabaha ay isku hayaan waa meesha kaliya oo ayan wax dhibaato ahay ka taagnayn, oo waxayba ku tartamaanba marmarka qaarkood lacagtaha loo badiyo iyo maya waa ku yartaa iyo waxaas inay isku qabtaan maahe. Ukraine dagaalkeeda waa bipartisan ama se wax loo yaqaan maarata labada xisbi waa u dhan yihiin, iyo aqalka cad oo hogaaminayaba dagaalka oo ama hub ha noqoto ama farsama ha noqoto ama training ha noqoto ama maaragtay siyaabo kale ee xulafaysiga ee Yurub lasoo gelinaya inay Yurub la jiidayo inay dagaalka ka qayb qaadato. Arrimahaas waxaad moodaa labada xisbiba inay aad iyo aad u danaynayaan inay ka midaysnaadaan.
Waan gartay. Saad xustay, waxaa jiri doona qodobo kale oo la isku hayo. Madaxweyne Biden dabcan ajendayaal gaar u lahaa, jamhuurigu kuwooday ayay wataan iyaguna, waad xustay xuduudda koonfureed iyo dadka soo galootiga. Marka qodobka laga yimaado waa maxay waxyaaba kale ugu waaweyn laga yaabo inay madaxa iskula galaan labada qaybood?
waxyaabaha ugu waaweyn waxa weeye run ahaantii baaritaan bay isku dayayaan inay ku sameeyaan. Waxaa jira wiil uu dhalay madaxweynaha dalkan oo ay leeyihiin shiin uu ku xiran yahay oo maaragtay wuxuu sameeyey Ukraine buu hadda ka hor khaladaad ka sameeyey oo akhbaar badan oo aan loo baahnayn buu fidiyey oo ganacsi buu sameeyey aan ethical oo ganacsigaas waxaa laga yaabaa inuu madaxweynaha lugta la galo. Waxyaaba saasa baa xisbiga jamhuuriga uu ayadaan oo dhan uu riixayey oo ay lahaayeen waagii uu joogay madaxweynihii waagii uu joogay Congresska markay xukumeen dimuqraadigu way ka seexdeen oo shaqo badan kamay qaban. Arintaasi waa arinta ugu muhiimsan oo ay isleeyihiin iyagu xoogga inay saaraan. Waxaa kaloo dheer sidaan sheegay arinta xuduuduna waa door weyn bay ka qaadanaysaa oo waxay rabaan arrimaha immigrationka iyo sidii waddankan sida loo soo galo iyo dadka soo galaya iyo in ciidamada la geeyo inay iyadana waxyaabo badan inay ka yiraahdaan oo waliba ku sameeyaan baaritaan hay-adaha immigrationka ama maaragtay muhaajiriinta qaabilsan oo dhan waxay doonayaan inay baaritaan ku sameeyaan iyo siday u maamulayaan arrintaa u maareynayeen.
Sidaynu soo xusnay, jimcihii ayaa xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada ee maanta hoggaanka lagala wareegay ay dibadda soo dhigeen waraaqihii cashuur celinta ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Hadalhaynta cashuur celinta ee Trump muddo ayay soo socotay, hase yeeshee maxaa hadda ku cusub waraaqaha jimcihii lasoo bandhigay? Waa kan gariya Qanamin Haaruun oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxaa cusub in shakigii la qabay qaar ka midii uu soo shacbaxo. Hadda ka hor madaxweynihii hore Donald Trump canshuurtii uu bixin jiray iyo sida kambaryadiisa loo canshuuri jiray banaanka lama soo dhigin, laakiin shaki badan waxaa laga qabay in uusan canshuur bixinin kambaryadiisuna maaragtay marwalba ay khasaara soo gudbiyaan. Waxaa la wixii canshuur bixin lahaana uu khasaarahaasi u jaro, saa daraaddeed inuusan canshuur bixin. Marka arrintii hadda ka hor laga walwalqabay ayaa haddana soo shaac bixiyey. Inta lasoo bandhigayna waxay tusinaysaa in maaragtay uu mar walba khasaare badan ee kambaniyadu soo gudbinayeen halkii la rabay in ay soo saaraan dakhli. Khasaarahaas oo ay maaragtay waxa la wixii canshuur laga rabi lahaa ay u goynayeen 2015-2020. Marka macnaha wixii laga shakiyay qabi qaarkood ayaa soo banaanka lasoo dhigay. Waa markii u horeysay oo dabcan muddo dheer oo maxkamadaha laska daba wareegayay oo dacwooyin ay socdeen madaxweynaha canshuurihiisa lasoo bandhigo intii uu xilka hayay iyo intii ka horreysayba. Marka waxyaalahaas ayaa ku cusub.
Haddaba muxuu madaxweyne Trump arrintan ka yiri? Sideesa ayaa dadweynaha Mareykanku ay u arkeen?
Madaxweynuhu hore wuxuu ka yiri isagu qalad bay ahayd in ay dimuqraadigu ay dabagalaan oo maaragtay ay ku dagaalamaan in lasoo saaro oo ay maxkamadaha geeyaan. Maxkamaddu inay ka yeeshona ma ahayn maxkamadda dastuuriga dalkan inay ka yeesho in loo ogolaado madaxweynaha in canshuurtiisii uu xareyn jiray lasoo bandhigo ma ahayn ayuu leeyahay. Arrintaasina waxay horseedi doontaa dhibaato soo gaarta dad fara badan oo kale. Madaxweynuhu waxaa kale oo uu sheegtay in uu aada ugu faraxsan yahay tusinahayso qaabka maaragtay uu isticmaalay canshuurta, uu isticmaalay sharciga canshuurta in uu canshuur dhimis isugu sameeyo, isagoo sheegtay in uu shaqooyin fara badan oo kumanaan shaqo ah uu abuuray dad kambaniyana uu sameeyey dad badan ay ka shaqeeyaan. Marka taas ayuu sheegtay. Runtii dadka dee Donald Trump la jiraana waxaa laga yaabaa oo aadka u taageeraan inaysan wax badan ka bedelin, hase ahaatee dad badan ayaa maaragtay arrintan laga yaabaa in ay tusiso sida madaxweynaha aan lacag looga qaadin in aysan sax ahayn iyagoo ka lacag yar wax badan laga qaado. Madaxweynuhu maaragtay qaabka oo canshuurta usoo xareystay iyo waxyaalaha ku qoran su-aalo badan ayaa ka taagan weli, maadaama oo macluumaadku uu yahay macluumaad fara badan u baahanna in maaragtay si hoose loo galo oo dadka maaragtay arrimahan ku takhasusay canshuuraha iyo dakhliga iyo maaragtay bangiyadu in ay jawaabo ka bixiyaan. Laakiin waxaan moodaa in maaragtay waxyaalo fara badan oo su-aal laga keeni karo ay meesha ka muuqato. Dadkii taageeri jireen waa taageeraya, dadkii kasoo horjeedayna caddeymo dheeraad ayay u helaan. Laakiin dadka dhexdhexaadka ee midna labadaas ahayn waxaa la ogaan doonaa isbuucyada soo socota iyo markii maaragtay surveyska la qaado sida ay u arkaan macluumaadka soo bandhigay in madaxweynuhu uu ku saxnaa inuu canshuur bixin iyo canshuur bixiyo, in awoodiisii siyaasadeed uu ka faa'iiday oo uu lacag u bedeshay intii uu xilka hayay iyo inuusan ka faa'iidin isagii caruurtiisu. Waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalaha maaragtay la fili doono in lala fuguri doono maalmaha inagu soo socda, dadkana ay u heli doonaan chance ama maaragtay fursad ay si fiican ugu daraasayaan.
هسي الشيخ عبد الغفار عبد الوريره ايا قبائل مدحوينه ترامب تاجيرده وهدا كدخليا حزبيس الجمهوري جو اي هوسيسو سو بندغيست عشر علينتيسنا اي دعوه كسي كوردين دونتو
wax weyn ka bedeli meeso sida loo maleeynaayo sidiisa kala u dhaawacan yahay oo waxaad moodaa madaxweena Trump in hadda een awoodiisi uu ku haystay xisbiga jamhuuriga inay iska daciifayso iyadoo hadda canshuurahan iyo waxaan la siideen laakiin canshuurta sida la moodayay oo la islahaa dhibaato weyn bay u keenaysa marka la fiirso waxyaabaha hadda een laga laga dirsay een ma muuqato wax dhaawac weyn sida maxalan waxyaabaha hadda lagu arkay waxa kamida canshuur dhaafiye badan oo uusan xaq u lahayn oo uu sameystay iyo bangiyo dibadda ah oo uu ka furtay accounts oo uusan soo sheegin iyo charity ama sadaqooyin uu bixiyay iyo isagoo maaragtay ka badbadiyay loss-kiisa ama khasaarihiisa soo gaaray waxyaabo saas u weeye marka waxaad moodaa sidii loo sugayay canshuurta oo laysu lahaa dhaawac weyn bay u geysanaysaa iyo waxa hadda lagu helay inay aad u kala khafiifsan yihiin laakiin dhibaato guud oo isaga siyaasiyan haysta jirta oo madaxweynahaas hore uu dib ka haysto qoladiisii markii hore jamhuuriga ay isla ahaayeen oo aad u bunbuurin jirtay oo siyaabo kale uga gaariyay.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Xisbiga Jamhuuriga oo maanta si rasmi ah ula wareegaya gacan ku haynta aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka. Taynu barnaamijkan oo kale marka la ku kulmi doono waxaan dhegaysanay ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Hadbu mahadsan yahay Sandheere oo nala socodsiinayay amurha Mareykanka. Haatana bariga dhexe. Wasiirka tirsan xukuumadda Israa'il ayaa maanta booqday dhismaha masjidka Al-Aqsa markii ugu horeysay tan iyo markii uu wasiirka noqday waxana sidaas sheegay afayeenkiisa taasina waxay ka cadeysay Falastiiniyiinta oo talaabadaasi warka daandaansi warbixin amuraha ay wakaaladda wararka ee AFP ka qortay waxay noo soo koobaysaa Caashe Ibrahim Aadan.
Dawladdan isuma dhiibi doonto hanjabaadaha Hamas been Gevir ayaa sidaas ku yiri bayaan uu daabacay afayeenkiisa kadib markii Hamas ay ka digtay in talaabadan ay tahay khadcas. Booqashada been Gevir ayaa timid maalmo kadib markii uu la wareegay xilka wasiirka amniga qaranka xilkaas oo awood u siinaya maamulka booliska. Al-Aqsa waa meesha saddexaad ee ugu barakeysan Islaamka, sidoo kalena Yuhuudda ayaa u aragta goobta ugu barakeysan diintooda, kuwaasoo ugu yeera Temple Mount. Temple Mount waa meesha ugu muhiimsan dadka Israa'iil, waxaana ilaalinaynaa xorriyadda dhaqdhaqaaqa muslimiinta iyo masiixiyiinta. Laakiin Yuhuudda waxay sidoo kale fuuli doonaan buurta, isla markaana kuwa hanjabaadda samaynaya waa in lagula macaamilaa gacan bir, ayuu yiri. Dhismahan oo ku yaalla bariga Qudus ee Israa'iil haysato ayaa waxaa maamula golaha arrimaha Islaamka ee waqafiyada ciidamada Israa'iil ay halkaasi ka howlgalaan isla markaana ay maamulaan gelitaanka. Been Gevir ayaa u ololeeya in dib u habeyn lagu sameeyo maamulka goobta si loogu ogolaado Yuhuudda in ay ku tukadaan talaabadaas oo ay ka soo horjeesteen mas-uuliyiinta wadaadada Yuhuudda. Ilaalada waqaf ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in Been Gevir ay la socdeen cutubyo ka tirsan ciidamada ammaanka Israa'iil iyadoo diyaarad aan duuliyo lahayn ay dul haybaysay Al-Aqsa. Kadib markii uu ka tagay goobta subaxnimadii Talaadada, waxaa yimid dad booqanayay, xaaladduna way degereyd. Inkastoo Been Gevir uu marar badan booqday Al-Aqsa tan iyo markii uu soo galay baarlamaanka bishii Abriil ee sanadkii 2022, haddana in uu tago isaga oo wasiir ah ayaa leh miisaan aad u culus. Booqasho muran dhalisay oo sanadkii 2000 oo Al-Aqsa ku tagay hogaamiyihii mucaaradka ee xilligaasi Ariel Sharon ayaa noqotay mid ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa ee kiciyay kacdoonkii labaad ee intifaada uu socday ilaa iyo sanadkii 2005. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Falastiin ayaa cambaareysay booqashada Been Gevir oo ay ku tilmaantay daandaan si aan horey loo arag iyo halis weyn. Basim Naciim oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas ayaa toddobaadkii hore ka digay in talaabadan oo kale ay noqon doonto khad cas oo weyn ayna horseedi doonto xiisad. كدب وقشدي بين جبر أي فيانك حماس حازم قسيم وحا وكت المامي دنبي وحانا ووعدكو مراي إن قوبتان أي أهاندون تو فلسطين عربي إسلام إيادو سنظوه لو أركيي إنو يهي شخص عرفة بين جبر وآهو قاميها جويش باور أي سياسة دا صوغة لأي ساقو تاقيرو كهلي رئيس الوزارة بنيامين نتياهو وحا وقول لأي إن عربت إسرائيل لو أركو إن عاني دا عدوا هاين دالكا أول إريو إسلامر كان إسرائيل أي قوسطو دانتا قلبيد إلا دور سنكور وحا قولكا ودقية حايا كود قناة سوركا باروج جولدستين أو سردكي كوني سقال بقول أفري سقاشن كيحا سوقي سقال إلا باتن غفو فلسطينيينا أو كو عبادي سنعي مسجد كو جالا هبرون وحا وحلكا وسيرنا مقبتي سقال إلا باتن كي ديسمبر إساقو كاميدا حكومة دا أقوم مدك فوكسن تاريخ دا إسرائيل أو هقامل أيو نتياهو
هل كاسية دقستيال نغلس عطان وفيو وي واشنطن هاتا ندقستيال كسو دوادا حبنتي عيارها وحينو سوچيدين ايا محاد علي حدر
وعنا ونايسن دقستيال كسو دوادا ورئيس قارة او عنا لي لنينو وزير كوزارة دل الانراد عيارها حكومة فدرال كا صوماليا محمد بره محمود او بوغش اقود تغي لانراد فلك قران كا انرسبنتين كا اي اسعودا دل كا الجيريا وزير كا ايان ويدي سؤال دورة او لحريدا بوغش ديسا ايو قرالاسها دورة شو حريركا كوبادا عكتا اي صوماليا
بسم الله الرحمن الرحيم مركب رأينا كيو ماد علينا فويس اف امريكا انتاس كدب بوغش دين مانتو عيكو يجاني إن أنا في رنو قاب كأي كسرت عيارها يدر درجلين تعلم إن تدر لنا يردين السكر مرنا إن رنتي إن سيد أنا في لين يسكت بعدين يهوش كسرتها نحن رغم أجعلنا قدومي حلو كبد عكس مالية يوم علمين تا أو كعنكو هاي إن مدوا دل يردان أنا من كوزير دان مرول بكرجوك تان كرو كلاس عني مركا قاب كم ده يهد بقشاد إنه هاي سيد أنا في لين يسكت في عن دل يردون التوبر كودا أسعودي أيق عيارها إنه كدل نمد مركا وهاي فرصة عاد في عن إن korjoogteen aan u imaano dhalinyaradu aan la socon xawaashadii waxay baahidooda tahay
wasiir dhalinyaradan waxay u socdaan dalka Algeria waxay ka qayb galayaan koobka qaramada qarada Afrika ee under 17 ka dadaalka wasaaradda isboortiga kaga aadan halkan tabgelintis
ee runtii dadaalka naga tahay waxa waad wasaaradu waa iska ogtiin miisaaniyadeena ama budgetkeena aad isaga hooseeyo labo dayaal iyo xog lahaa u galay in miisaaniyada la soo kordhiyo weliba budget kaar aan u soo darno laakiin kuma guuleysano sababtoo ah wadanku sidaas ka warqabtiin wuxuu ku jiraa xaalad oo kooxaan argagixisada wadanka laga xureynayay ee maadaama ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka balanqaadkiisi iyo halabuurkiisi ay ahayd in hoosh uu ku dhawaaqay ama uu ka ma taqaana balanqaadka ugu muhiimsan ay ahayd in dalka uu ka xureeyo nimanka iyo tiirka koowaad ee xukuumadda dan qarno reesaraha taasoo marka la fulinayo ayaa waxay dhalisay in xogaa culays ku badan meeshaas loo wareego laakiin insha Allah waxa rajaynaynaa mar waliba inaan anagu kaambeen u sameyno dowladaha saaxiibada ah ee dowlad federaalka iyo dhamaan hay'adaha taakuleeya ee sportska ayaan already waxaan u sameeyay galangal fiican iyo campaign rajo fiican waan qabnaa insha Allah xarajeenina qaranka markay baxayaan ayagoo lamida qaramada ay koobka ay kala qayb galayaan waxa taabgelin ay sax lamida ayuu heystay insha Allah iman doona
ugu dambeynta waxa raba wasiir maxamed bare wasiirka dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee isqabsi ayaa ka jiray xiriirka kubada cagta ee Soomaaliya doorashadii aan gudoomiyaha ugu sareeyay xariirka ka waran doorashada xariirka kubada cagta Soomaaliya xagee ku dambaysaa
runtii doorashadu meel fiican ay hadda mareysa runtii xogaa yar waa runo 28 ka ku adaneed anay ka wasaaradaan xogaa cabashooyin iyo buuqiir oo nasu gaar darteed ayaan waxaan sameeyay dib u dhig xogaa saddex maalmood aan ka codsanay qoladii hay'adii kubada cagta adduunka FIFA iyo qolada xariirka ee meen gudiga doorashooyinka xariirka kubada cagta Soomaaliya labaduba u soo dirnay markaa waxa ujeedadeen ahayd in la saxo xogaa kala tabashooyinka anaga sidaan horey baaqeen u soo jeedinaa waxay ahayd wasaaradu inay qabanayso mar walba raalin ka tahay doorasho loo dhanyahay oo aan buuqna lahayn marka saas darteed waxaan rabnaa doorashadeenu meel fiican maray waa laga shaqeynaa hadda labadii garabay ama kooxeyn in dib mataqaana loo fiiriyo marafkooda waxaan rajaynaynaa insha Allah doorasho loo mideysan yahay loo dhanyahay ayaa dalka ka dhici doonta wasaaraduna insha Allah taasi ay taatu ila yiraahdo ayaduna dhirgelinaysa sida uu dhacay doorasho loo dhanyahay ee kulli hadda labada garabna insha Allah waa labada kulanay dhamaantooduna ay waa wada dhageysanay meel fiican aan haddana maray isu soo dhawaanshooda meel fiican waqti dhow insha Allah waxaan dhaceeyso doorasho loo mideysan yahay lugudan qanacsan haddu ila ninku ila calafkiisa iyo ninkaas anaga mar walba ka wasaarad ahaan aan garab istaageyna ningaara dadka dhan waa dad muwaadiniin Soomaaliyeed xaq u wada leh inay u wada tartamaan xuquuqna u leh anaga marka ka wasaarad ahaan roolka naga saaran waxa waaye muwaadin kasta Soomaaliyeed ee waxa uu xaq u siinaya dastuuriyan ee dastuurka kubadda cagta iyo kan muwaadinimada anagu marka hore isay karno marka anaga waxaan rumaan waxaan dhiirigelinaynaa in doorashadu ay ahaato fair and free election taasana hadafka ugu weyn wasaaradu ay ka shaqeynayso insha Allah waxaan rajaynaynaa inay saas u ahaato waxaan aad uga mahadcelinaynaa in gudoomiyaha hadda jooga iyo tiimka inaan aad uga doonay in nalaan qaateen mar waliba sida uu quruxda badnayd in wax lagu socodsiiyo oo nabdoon marka insha Allah waxaan rajaynaynaa ayadoo loo fiirinayo mar walba shuruucda u degsan ee heerka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo kan kubadda adduunkaba ayadoo la tixraacayo in doorasho loo dhan yahay oo qof waliba xuquuqdiisa uu ku helo in la qabto
waxaa gudigistaan ciyaaraha ayaa inoogu eeg oo mahad cali xidir uu nala socodsiinayay haatan dhinacii heesaha ayaan jileecayna allahow naxariistay fanaanadii khadra daahir cige mid ka mid ah heesaheedii aan soo qabanno heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.